konkurrenter. Og så lenge vi klarer å koordinere oss på den måten og, være, og møte og treffe prognosen, så vil vi lykkes. Men så må vi klare å lage denne prognosen da. Og da skal vi se på det neste nå. Er liksom, først en bilde på hvor er det vi finner data? Men hvor kan jeg finne ting da? Det som er kanskje det mest hensiktsmessige er å dele opp, ja, men hva er det jeg har peiling på selv? Hva har jeg internt i min bedrift, i min organisasjon? Og det er ganske mye. Men det er unikt for den enkelte andre. Som regel, enhver bedrift har minimum et regnskapssystem som gjør at de har kontroll over sin regnskap. For det er du pålagt å ha. Fra du begynner et enkeltmannsforetak, så må du føre en form for bilag, og du må levere et regnskap. For du kunne jo gjøre ligningen din. Det gjør du også selv i dag, men hvis du ikke har noe selskap, så gjør du det selv. I form av at, men det er arbeidsgiveren din som sender inn det for deg i stort sett, og så regner ut skattemyndighetene, og så får du beskjed om kontroller. Og så gjør du ingenting, så er det, så vet du at det er i orden. Tror i hvert fall at det er i orden. For du bruker ikke tid på det. Men du har egentlig ingen kontroll. Det er det minimum. Du har massevis av systemer internt. Som regel så har vi systemer for å nettopp koordinere hele bedriften. Det er noe som heter Enterprise Resource Systems, som er et ERP-system, kalles. Og det er for å planlegge hvilke ressurser trenger vi i hele bedriften, og hvordan er det vi produserer. Og det finnes massevis av sånne leverandører og systemer, og hver bedrift har sin, og de har implementert det sannsynligvis på sin måte. Vi skal snakke mer om det i en senere forelesning. Men i de systemene her så ligger det enormt mye data. Det er sannsynligvis et salgssystem som håndterer alle kundeordre, så at du faktisk når du noen bestiller noe, så ligger det inne i systemet, og så leverer du det, og så skannes det ting, og du sender det ut, og dette fanger opp i et system. Det ligger der. Det er bare at veldig mye av det er jo historisk. Det er jo det du faktisk har gjort. Men det er litt i randa som er i fremtiden, og det er jo den du har solgt, men ikke levert enda. Ikke sant? Det er fremover. Og det betyr jo at det jeg har solgt, men ikke levert enda, det er jo en så presis prognose du kan klare å få det. For du vet du skal gjøre det. Men horisonten fram er ikke så fryktelig. Så du sier at når vi skal prognose en estimat om fremtiden for å ta beslutninger, så må vi kanskje se ut over våre egne systemer. Men vi har en annen kilde som kan være med å hjelpe oss å si noe om fremtiden, og det er våre ansatte. Har du jobbet på en bedrift i 20 år, 30 år, 40 år, så begynner du å skjønne litt hvordan det fungerer. Altså. Kan du si at på grunn av at du har jobbet så lenge også, så begynner du kanskje å miste litt følelsen med endringene som skjer. Det kan være så. Så du må ta det med en klippe salt, men der ligger det enorm mengde kunnskap. Kommer snart til metoden hvordan vi skal utnytte de også. Bare for å gi en oversikt, og dette finner jeg ikke noe bok, for dette er jeg selv som har bare satt opp for å gi dere en lite innblikk i hvor kan jeg begynne å lete. Veldig mye av offentlig statistikk innenfor bransjer, når du er interessert i media, så kan du søke opp det, og du finner statistikk tilbake i tid for seere og lesere, og hvor mye vi lytter på radio, og hvor mye vi bruker Tidal, Spotify og alt sånn type data, det finner dere. Massevis av bransjestatistikk, databaser og sånt som ligger der. Og dette blir mer og mer tilgjengelig. Det finnes mye av alt av historiske utvikling i ulike land. Det gjennomføres verdensomspennende undersøkelser i ulike land på massevis av faktorer i sånne databaser. Men selvfølgelig så ser de bakoverskuende. De forteller noe om hvordan historien er. Så vi kan begynne å bruke det. Men så går det an å se at okay, hvis det er en viss ting som henger sammen bakover der, da, så kanskje vi kan bruke det fremover. Så kan vi begynne å se på, ja, vi kan spørre våre kunder. De er jo enten om de er akkurat solgt, eller så de er jo nærliggende. Kom tilbake til et eksempel på det. Vi kan gå tilbake til de som jobber i de ulike bransjene. Bakover det. Vi kan spørre de som jobber med faktisk å prognostisere hver dag. Altså, det er jobben deres. De får betalt til deres kanskje alt for mye penger til de, men det er faktisk jobben deres. Å analysere ulike selskaper og følge med på dem. Det sitter en gjeng av dem I Oslo rundt før så satt alle på Aker Brygge, nå har de vel flyttet til Bjørvika stort sett. Men alle de som sånne meglerhus, der sitter det massevis av analytikere på grunn av at det de tjener penger på å ha en bedre innsikt om hva som skjer I fremtiden på enkeltselskaper, enkeltbransjer. Ja, de tipper feil, men de har utrolig mye data på dem. Noen som har hørt ordet big data? Har dere hørt ordet big data? Noen som vet egentlig hva det Dette ganske fascinerende. Det de enorme datamengdene som vi legger igjen, som kan si noe også om oss. Hvis, ta et eksempel, og dere omgås det. Den største brukeren av big data tror jeg Google. Og basert på den enorme datamengden, så selv om man ikke vet hvem du så kan den si ganske mye om deg som treffer deg midt I trynet altså. For da kan den si at okay, på bakgrunn av de nettstedene du har besøkt, måten brukes av cookies og andre ting som vi bare aksepterer og godkjenner, uten at vi har lagt noen spor om alder eller kjønn eller noen ting, så kan man sette sammen dette, og jeg kan skape en profil, og den treffer deg ganske godt. Og den profilen da, som du I din brukeradferd, den kan jeg bruke Google til å hjelpe andre nettsteder til å selge annonser som treffer deg. Helt enkelt eksempel, og da skjønner jeg at du trenger ikke big data for å gjøre så en banal eksempel, men ta meg selv. Jeg går inn på booking.com og søker opp hoteller I New York. Jeg har vært så heldig at jeg skal få lov til å reise til New York med familien I påsken neste år. Fikk jeg min, og gleder meg supermasse, men jeg må ha et plass å bo. Så jeg søker på det. Samtidig så sitter jeg og drømmer om at det har vært digg å stått på ski I Alpene, for jeg har aldri stått på ski I Alpene. Det en sånn drøm jeg har. Så jeg søker litt på det. På booking.com. Bare for å se hva ligger prisen på, hva mye dyr og sånt. Så gjør jeg ikke noe med det. Tre dager etterpå så går jeg inn for å sjekke tegneserier på Dagblad. For moro skyld. Hvordan annonser tror du kommer opp på tegneserien ved siden av Dagblad? Tilbud på hoteller I New York. Det ikke noe rart. De vet jo at jeg har søkt på hoteller I New York. Og de setter jo dette sammen. Det som jeg ikke får lenger bleiereklamer. Reklamer som initiert mot jenter vesker, mote, sånn jeg ser det ikke lenger, det helt borte for de vet at jeg en gutt på måten jeg har surfet på, for jeg har surfet på biler jeg har surfet på friluftsutstyr og sånn da setter de dette sammen og kan si noe om hvordan det og de kan begynne sannsynligvis å estimere på når det jeg kommer til å bytte bil når det jeg kommer til å gjøre ting, ulike ting og kan si noe om fremtiden på min adferd Det big data, at du bruker så mye informasjon om så mange andre kilder til å beskrive hva som fremtiden for å treffe fremtiden. Og vi har en helt unik mulighet til å bruke det, og det vi har akkurat begynt. Vi har så vidt snust på det, men det ligger en enorm potensial. Og de som knekker de kodene her på en fornuftig måte, til en fornuftig pris, de vil vinne. Og sannsynligvis så det få av dagens selskaper som klarer det. Det nye selskaper som kommer til å vinne det. Vet ikke hvem de enda, for det har ikke begynt. Og det ganske kult. Selvfølgelig, hvor lengre frem I tid så begynner vi å se på makrotrender, hvordan det verden, hva usikker, hva sannsynligheten for krig et sted, hvor, ikke sant, de store ting, og det enormt usikkerhet rundt det Vanskelig å si noe. Så hvordan gjør vi det Vi skal kunne lage prognosene. Vi har fire metoder som vi skal se på, og det står også I boka, og det følger jeg ganske boka slavisk gjennom. Men jeg har gjort det fornorskale litt. Sant? Judgment method, sier jeg. Jeg sier det strengt tatt synsig, men de har peiling på hva de syns om. Det Kåre Willoch hele veien. Ikke sant? Det han ikke vet noe om? Begynner jeg å lure når jeg hører De kvalifisert. De kan noe om bransjen. De har sannsynligvis jobbet der. De har vært ute en vinterdag før, som vi sier. For de vet hva de snakker om. Det våre ansatte. Det analytikerne. Det bransjeekspertene. De vet hva de snakker om. Det en metode. Rett og slett å høre, men hva tror du? For du vet mer enn meg. Og det slik at sannsynligvis så det noen som vet mer enn deg når det kommer til alt. Og spesielt når du på sånn institusjon som det her, så det stor sannsynlighet at noen vet mer enn deg om noe. Det andre at vi må se på årsak-virkningssammenhenger. Og da det nettopp dere som har gjort litt sånn regresjonsanalyse. I hvilken grad det en sammenheng med hvis det ene inntreffer, så treffer det andre? Eller motsatt, hvis det inntreffer, så skjer ikke det. Det enkle banale, hvis det blir sol, så tror jeg ikke selger så fryktelig mye paraplyer. Sånn? Det en viss sammenheng her. Blir det regn, så går badedraktsalgen ikke særlig godt. Sånn? Men sånn begynner vi å se, la oss bli litt mer sofistikerte da. Hvis arbeidsledigheten går opp, så går etterspørselen etter nye biler ned. Sannsynligvis. Ikke sant? Hvis arbeidsledigheten går opp, så går antall bilskader ned. Sannsynligvis. Hvorfor det? Jo, for at hvis vi har mindre råd, så blir vi litt mer forsiktige. Og det utløses i vår adferd. Og det sånne sammenhenger du begynner å lete etter, og da må vi begynne å spørre hva det som unikt for ditt produkt, og hvordan henger det sammen med andre sånne trender i mine markeder? Og det unikt for det. Og da trenger du en viss sett av data. Og da kan du se historisk tilbake. Finner jeg noen sånne sammenhenger, ikke sant? Og kan jeg bruke de samme sammenhengene hvis jeg klarer å estimere kun den ene siden av denne sammenhengen? Ja, da får jeg den andre. Og det det også big data gjør. Man vet noe, men man har så masse data som man ser sammenhenger, og dermed så klarer jeg det. Og dem som ikke liker matematikk, så skal jeg bare avsløre med en gang. Det på grunn av matematikk at dette går an. For at vi kan regne oss frem til det. Sånt. Vi teller og regner oss frem til det. Vi ser sammenhengen, og det statistikken på om det henger sammen. Så kan vi begynne å se på hvordan fungerer ting over tid da. Har du hørt, noen har hørt ordet, ikke sant? De sju gode og de sju onde år. Det går i sykluser. Det litt rart det her. Men det litt sånn. Ting går litt i sykluser. Og da kan vi begynne å regne ut, ja, hva det som har skjedd i de siste periodene? Hva sannsynligheten at det, hvis dere ikke har tilgang på noen værdatainformasjon, og dere skulle tippe vær i morgen, hva deres beste tips da? Samme som i dag, sier jeg. Klart det. For det jo det like stor sannsynlighet at været skal fortsette sånn, som oss nå. Og ser ut historisk tilbake, så det jo det. At været kan, og så bytter det. Så da kan du se på hva har skjedd i tidsserien, og så lager du en videreforfølgelse av det. Ser du på sesongvariasjoner, så vil du nettopp få fram disse variasjonene. Da vet du at det faller om sommeren og går opp igjen på høsten hvis du ser noe som påvirker studenter, for studentene ikke der på sommeren, for eksempel. Så du kan se på tidsserier. Og så kan du prøve å prognostisere en trender. Du begynner å identifisere hva det som utviklingen, og hvordan vil den utviklingen fortsette. Går det oppover, går det nedover, flater det ut. Vi har en apropos en analytiker, og han jo kjent for det også, for han har jo gått og sagt nå i så mange år at nå boligprisen skal ned. Han har vel sagt det i 10-12 år nå, men det fortsetter jo bare oppover. Og det jo nettopp at han tror vi bygger opp en boble og har sagt at det er så mange indikasjoner på det, så nå må du stoppe opp snart. For trenden sier opp, opp. Men så vet du at den vil en eller annen avta. Men du prøver å identifisere hvilke de trender og hvordan går det. La oss gå litt inn på. Hvis vi da skal se på kausale sammer og makro, så det naturlig for eksempel å se på, finner Norges Bank, har jo ulike rentebaner, kaller det her. På styringsrenten det den som styrer hvilket rentenivå vi skal ha i bankene våre i praksis. Og så er det ganske stort utfall, og da det jo selvfølgelig avdekket hvor stor prosent sannsynlighet det for at vi havner på de utfallene her. Og dette tilbake til om dere skal fastlån eller flytende om deres rente. Så sier jeg at ja, hva det ligger på, og hva slags sannsynlighet det at det faktisk går på den banen her. De som sannsynligvis har mest peiling på det her, er analytikerne I Norges Bank. Men til og med dem tar jo feil. Rentebanen, hvis vi går tilbake til før dette begynner å falle, så trodde man at det var bare litt rann justering, og så bare fortsatte. Sånt. Og sånn vi litt. Snart et annet eksempel. Tidsserier på historiske data. Vi kan få fram hvordan trendene vært før, og kan vi fremskrive de trendene. Få fram sesongvariasjoner. Går det sykluser som gjentar seg? Eller det helt tilfeldig? Og faktisk ser vi historisk tatt at det helt tilfeldig, så det utrolig viktig informasjon også. På grunn av at det betyr at vi kan, vi må finne andre kilder vi, for å prøve å lage en prognose. Når det helt tilfeldig. Noen sånne figurer, disse også tatt fra boka som dere ser. Hvordan etterspørselen over tid? Hvordan ser den ut? Den ganske flat? Dette små svingninger I en etterspørsel. Eller den stigende? Eller hvordan går den over året og gjentar den seg år etter år? Da vil den se noe sånn ut. Ser vi at det faller I april hver gang og faller I desember hver gang? Sånn. Hvis vi ser den over år, hvordan da går den? Og det mye lettere å se den da når vi plotter dette grafisk, ikke sant? Vi vet jo at skal vi ta gode beslutninger, så det å klare å visualisere hva som grunnlaget for oss, så at vi oppe I hodet våre skjønner hva det vi ser, det lettere for oss. La oss prøve oss selv. Grønnskjeid, en oppgave. Vi skal prognostisere for juni og juli. Dette historiske data vi har. Salgene per måned, og vi akkumulerer salget innad I året. Så her har vi solgt 10, 10, 12, 10, 12, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 12. Så begynner vi på neste år, 11, 11, 11, 13, 12. Her ser vi, her. Hva skal vi prognostisere her? Det en som har et forslag, hvis jeg kommer. 10 juni, 8 juli. Hvorfor det? For det var likt det foregående året? Ja, det ikke noe fasit. Det kan godt, det en god prognose. Da sier du at det likt foregående år, ja. Ja. Den ligger litt høyere enn den her, ja. Det riktig. Så du kanskje har antatt den litt høyere, ja. Så du har lyst til å faktisk, I stedet for juni og juli, som var 10 og 8, så vil du kanskje si... 11. Ja. Det kan være riktig det. For det finnes ikke noen fasit. Helt riktig. Et godt resonemang, det ikke da? At på grunn av at vi ser det, det ser ut som det en trend at dette går bedre. Vi tar markedsandeler, vi kan selge. Vi har litt forskjellige måter å kunne prognostisere på. Og da begynner vi å se, og dette da må man begynne å skjønne virksomheten, og man må prøve seg litt fram, hva det som treffer da? Hvordan syklusene I min bedrift? For da kan du lage deg sånne regler. Her har jeg prøvd meg på å vise tre typer regler. Og for å si sånn, det den type regler man får på eksamen. Vi gjør det ikke vanskeligere enn som så. For eksempel, det tre måneder rullerende gjennomsnitt. Da ser man tre måneder tilbake I tid og tar snittet på det. Og hvis vi da ser på, har gjort det på de foregående månedene, så kan jeg se hvor mye avviker jeg hvis jeg prøver meg på den regelen, historisk sett. Og hvis den ikke så avvikende, ja, kanskje det en god regel. Og så kan jeg bruke det. Sant? Så tre måneder I gjennomsnitt, da tar du rett og slett og plusser sammen de tre månedene og deler på tre. Sant? Eller hvordan fungerer det hvis det tar seks måneder? Og da skjønner jeg at jeg får begynt først på måned seks da, I tallrekka her, for det da jeg har seks måneder. Så spør jeg, hvor mye avviker egentlig det? Og hva blir min prognose da? Eller som siste, så sier jeg foregående år, men tre måneder gjennomsnitt. Nettopp som du sier med resonemanget at det kan være syklusen som går. Nei. Og da får jeg en annen prognose. Men målet nettopp å spørre, hvor godt treffer jeg? På det. På eksamenoppgaver så det nettopp at jeg ute etter resonemanget. Resonemanget som var her nettopp at jeg vil se på trenden som gjør det, og derfor legger den trenden inn, så jeg tar utgangspunkt I fjoråret, men jeg legger på trenden min. For det forresten mange. Det en ganske god besvarelse. Det en refleksjon om det. Tillegg da, hvis man kan da vise til at ja, også hvis vi ser på da snittet på det, så kan man lage det. I praksis I bedriftene så jobber man gjerne med ulike sånne modeller for å prognotisere, som man tester. Løpende. Til man klarer å finne seg gode måter å prognotisere på, og så evaluerer de det hele tiden. For hvilken detaljgrad skal jeg prognotisere på? Ja. Statnett investerer, og hvis dere leser årsrapportene dem, så står det at de investerer med en plass med rundt sånn 60 milliarder over en 10-årsperiode. Det 6 milliarder I året. Da du ikke interessert I om prognosen din om det går 2 eller 3 millioner opp og ned. Selv om 2-3 millioner mye penger, så det prognosene om hvordan det portefølje av investeringen går. Da snakker vi om bevegelser I 100-millionersklassen. Ikke sant? For det interessant. Det det nivået du tar beslutninger på grunn av at det så store, for du vet at ja, hvis det går 3 millioner feil der, men så går det 3 millioner feil andre veien der, så det går opp I opp. Så det bryr du ikke så mye om når du planlegger. Det du interessert I har vi tilgang på nok penger for å bygge for de 6 milliarder I år, ikke sant? Blir det 4 eller 6 milliarder, det stor forskjell. Og I tidlig fase I den planleggingsperioden, for da jobbet jeg der, så var jo nettopp den svingningen sånn. Nei, neste år så har vi, ambisjonen vår var 6 milliarder, men vi ser at realistisk å få gjennomført 4 milliarder på grunn av at du 11 klageinstanser for å få et vedtak at vi kommer I gang. Da tar det litt lengre tid å komme I gang enn det vi hadde opprinnelig håpet på. Det gjør at 2 milliarder ikke ble noe av det året, men de kommer senere. Det ganske mye penger når du ser på ganske mange entreprenører som kan jobbe for 2 milliarder, altså, som avhengig av disse prognosene. Men det detaljene var. Så skal jeg fortelle dere en liten historie om Valenius Wilhelmsen Logistics. Derfor har jeg jobbet, og det et av de lengste prosjektene jeg selv har vært med på å jobbe. Dette selskapet driver med å frakte biler og andre rullerende last rundt I hele verden. De har svære skip som kan ta massevis av biler ut fra bilfabrikken I Japan, for eksempel. Tar dem på mellom 3-5 tusen biler kommer han på hvor stor skipet inn på skipet kjører til Europa og laster han rundt I hele verden 60 skip som har ganske stor kapasitet så ble jeg involvert der og fikk spørsmål at vi har planingssystemer og vi, sånn, men vi har et problem at ting henger ikke sammen så vi har en del budsjetter på hvor mye vi skal gjøre men det vi sier at vi budsjetter og når vi får resultater så det to forskjellige verdener vi må få dette til å henge sammen og da begynte jeg å spørre hvordan det vi skal planlegge da og da spør jeg hvilken informasjon trenger vi for at skipet skal optimaliseres jo på deres skip så vet jeg at du kan faktisk heve og senke dekkene hvis dere har vært på en vanlig bilferie så det noen som har det også at du kan faktisk justere om hvis du, nå vil jeg bare ha lastebiler, så hever jeg opp, og så fyller jeg bare lastebiler. Da får jeg ikke plass til biler over, eller så kan jeg senke dekket, og så får jeg plass til biler og biler. Sånn. Så det gjør at du må kategorisere dem. Bilder, står det. Biler skal ikke være en del der. Ja. Høyden og størrelse på bilene. Og hvor det de skal reise fra til? Så kan du begynne å tenke da at hvis du har tre kategoriserte høyder, og så har du 150 land i verden som du reiser imellom, og i hvert land så har du snitt en 4 eller 5 havner. Og så skal du ha en detaljert plan fremover i tid på hvor mye går ut av hvilken havn, når. Og jeg vil gjerne ha det spesifisert på dag og gjerne klokkeslett. For da kan jeg planlegge helt på detalj min operasjon. Vær så god. Ikke sant? Det var detaljnivået her. Ekstremt detaljert. Kommer tilbake til litt hvordan vi løste det. Her bare fra Statnet sin investeringsportefølje, sånn som den ut, der ser vi millioner kroner på nye investeringer og prognoser historisk tilbake, og så skulle de, ikke sant, så er det 6 milliarder, de skal opp i 10 milliarder, så det var ganske mye. Hvordan er det vi prognostiserer, hvordan skal vi måle at vi prognostiserer at den prognosen vår er god? Da må vi måle avvike på den prognosen vi sa, når det faktisk inntreffer. Så vi må ta vare på den prognosen, og så teste hvor bra ble den prognosen. Og den samme bedriften da, som jeg jobbet for, ikke sant, det er prognosepresisjon, estimate på den tiden, faktisk demand minus forecasted på den samme tidsperioden. Det er det så. Jeg skal fortelle, fortsette med den Wallenius Wilhelmsen. For det vi gjorde der da, så implementerte vi et system som gjorde at 150 selgere rundt hele verden gikk til sine kunder. Vi snakker Volvo i Sverige, det er Toyota i Japan, det er Mazda, det er Mitsubishi, det er hele spektra av, det er Caterpillar i sin produksjon i Brasil, det er Volkswagen sin produksjon også i Mexico, altså det er over hele verden, og det er detaljert. Det er 150 selgere i hele land, så lagde vi et datasystem som de kunne gå inn med et hyggelig skjermbilde, delt opp med månedene bortover, ned på dager, så la de inn, etter om det hadde vært et kundemøte, om hvor mye biler forventes vi at vi skal hente fra den havna på den dagen. For det var det. Og så sa de til at hvis dere deler vår produksjons... Hvis dere har en produksjonsplan, tro meg, Toyota har en produksjonsplan. Hvis dere kan si hvor mye er det som er på de ulike dagene som dere vil at vi og våre skip skal komme inn, slik at vi kan planlegge deretter, så får vi en utnytt av skipene våre bedre. Vi får da lavere kostnad per bil, og da kan vi bli bedre i forhandlingene. Så dette er en vinn-vinn. Så deler vi den informasjonen, så kan det faktisk dryppe noe tilbake på dere. Ja, greit, vi er med å dele den informasjonen. Ingen, de møtte ingen motstand whatsoever til å dele den informasjonen. For det er de bare interessert i. For det er avhengig av den verdikjeden her. Så skal vi implementere dette systemet, og da går det videre til de som skal planlegge dette her. Så planlegger de. Og dette her begynner vi med, og vi samler folk fra hele verden i ett rom i Oslo, og så driver vi 14 dager og detaljerer ut alle planer hvordan ting skal henge sammen. Så vi tegner opp hele forretningsmodellen tvers igjennom på detaljnivå i hvordan et datasystem skal støtte dette her. Samtidig sier jeg, men noe av det viktigste vi skal faktisk begynne med er å måle hvor gode vi er til å prognostisere seg. Vi skal gå tilbake bort fra det at vi har et budsjett. Vi skal gå bort fra det at du skal måles mot et budsjett. Men det du skal måles på er hvor god du er å prognostisere. Det var det eneste jeg fikk motstand på når vi drev med det her. Dette skjønte de ikke. Så gikk det 2 år. Så møtte jeg han som hadde tatt over prosjektet. Og så spør jeg, hvordan går det? Hva er det dere er opptatt av? Jo, vi er opptatt av prognosepresisjon. Og da viste han meg den, et bilde som lignet på det her. Det var ikke akkurat det. Og det kalte han det line of horizon, for det er jo horisonten de ser på et skip, ikke sant? Så ser du utover horisonten, og den ser helt flat ut. Selv om det er dønninger, så ser den helt flat ut. Han gjør det, for du ser så langt fram. Så sa han, den svingende linjen der er slik prognosepresisjonen vår har utviklet seg. Hvor fasit er den flate linja? Så treffer vi, så er vi på linja. Så sa han, de første månedene så ut. Det første året, nesten 2 årene, så. Hadde vi variasjon, det tok tid for å lære seg og skape seg modeller til å gå i dialog med kundene for å treffe. Så blir vi bedre og bedre og bedre. Og det er ganske mye penger i spill med en forskjell på noen få prosenter avvik. Så hvor bedre du treffer, gjør det. Og de sa det at her oppe så var vi på en sånn 7% avvik opp og ned, så vi ned på 1,5%. Det betydelig bedre, du stoler mye på. Det som skjer da jo at de som har investert penger i dette selskapet, altså eierne, det betyr at det mye mindre risiko for dem, på grunn av at de kan begynne å stole på de estimatene. Hvis du sier at ja, jeg skal tjene 100 millioner, ja. Og så kommer dagen, den dagen, så viser jeg at å, her 100 millioner. Oi, da jeg faktisk villig å putte penger inn. Men hvis du sier at jeg skal tjene 100 millioner, ja. Oi, det ble bare 25. Og så neste gang, så jeg skal tjene 100 millioner, å, det ble 200. Det en risiko, for da vet du ikke, det 25 eller er det 200 du kommer med? Det håpløst for en eier det å vite om det. Så dette påvirker både den operative, men også dem som kjøper det, ikke sant? Summinere. Men så skjer det noe her. For dette selskapet. Så først ble den bedre, og så kom den. Da kom tsunamien i over Japan, som tok, som slo ut Japan, og bokstavlig talt vaska bort frakta fra havne. Det skjedde der. Da kom det en sånn hendelse som påvirker, altså du, det er sånn du ikke kan prognosere, du kan ikke forutsi det. Og du vet ikke hvordan du skal reagere på det. Så du må revurdere dine modeller. Da var det to ting de gjorde. Det ene var at de sentralt i Oslo, på grunn av at de hadde denne, dette verktøy, da, så kunne de gå inn og simulere ulike utfall. Dermed så hadde de et bredere, kunne de planlegge, ja, hva gjør vi hvis det hender, hva gjør det hvis det hender, hva gjør det hvis det hender. Men de så det at det tok litt tid for de som da prognostiserer til å justere modellene sine. Men tiden det tok var mye kortere til de var tilbake på gammel track enn det var ved opplæring. På grunn av at det de samme selgerne som involvert. På den måten så sparer de enormt med penger. På grunn av at de får mye bedre utnyttelse av sin kapasitet. For et skip er så stort, altså om du har, du fyller et skip som kan ta 5000 biler, om du fyller det med 3000 biler, eller om du fyller det med 5000 biler, så er kostnaden stort sett det samme. Det er marginalt mer drivstoff du bruker. For selv skipet og alt annet er så tungt i seg selv. Og det sier seg at hvis du da får betalt for 3000, eller får du betalt for 5000 biler, så er det mye høyere inntekt, så du ønsker å fylle opp skipene dine så best mulig, ikke sant? Og klarer du å prognosere der, så vet du at ja, ok, men her trenger vi et skip som tar bare 3000 biler, for vi har bare 3000, ja, da sender du det skipet inn da. Men har du behov for 5000, ja, da prøver vi å få et skip som tar 5000 biler dit, for da får vi fylt opp det. På måten der, så kan du utnytte de ressursene du har mye bedre. Takket være prognosene, og at du treffer på prognosene. Det er det som er. Et annet eksempel. Mitt første prosjekt, og det er derfor jeg liker dette med prognoser så godt, var første prosjektet jeg kom i, jeg hadde rett ut av utdannelsen, så før jeg ble satt med en som er utrolig dyktig som konsulent og er fryktelig strukturert, og så skal vi prøve å gjøre et oppdrag for den gang A-pressen, som eier massevis av lokalaviser, om hvordan er annonsinntektene og løssalget på lokalavis, eller ikke løssalget, men abonnentsalget på aviser fremover i tid, som en grunnlag for en strategiplan. Så de ønsket å se liksom 5-6 år frem i tid i avismarkedet, og dette var i 2002. Her var jeg da. Det viktigste vi skulle prøve å prognotisere var den linja her. Internettlinja. Jeg kan si med en gang, vi bomma. Vi trodde den skulle gå oppover til de neste 5 årene, for dette var fra 2002 til 2007. Men vi trodde vel kanskje at den skulle havne omtrent der. Men han gikk mye fortere enn det vi trodde. For så vanskelig er det å vite hvordan en sånn trend går. Men nå har vi fått fasiten, for nå står vi og ser tilbake i tid. Det vi også trodde, hvis du ser på aviser da, som de var nysgjerrig, så ser du at den har ligget ganske flatt, og det traff ganske riktig. Den har falt over tid her nå, den har gått over der, men i den perioden så var det ikke så mye nedgang. På noen sett. Vi trodde det skulle være noe, men ikke. Og der var vi ganske på. Men internett, Når det først gikk, så gikk det mye fortere enn det vi klarte for. Og det er for at vi visste, vi hadde, det hadde begrenset med erfaring. Vi begynte å ha tall her, og det gikk jo bra opp. Og så var det flatere ut i 2002. Da hadde vi en liten sånn dotcom-crash. Så hadde vi akkurat et år med dotcom, og så skal vi prognosere fremtiden. Skal vi tro at det går like fort videre, eller har det begynt å flatte ut? Nei, vi vektlagt nå det året her litt for mye i våre prognoser. Det var det som var resultatet. Fordi i den lange løp så var det det som ble kalt en dotcom-bølge, eller en sånn dotcom-boble som sprakk, den var liten. For markedet, det hadde ikke bygd seg så stort opp. Og det var bare en liten justering det året. Så vanskelig var det. Det er fire metoder som dere skal kunne ha med dere. Kvalifisert synsing, årsak-virkning, tidsserieanalyse eller trend. Det er de fire metodene som vi vil prøve på. Så har jeg lagt til en oppgaver for dere å jobbe med i grupper eller på gruppeøvelser som dere kan ta i å jobbe med, og jeg anbefaler. Jeg går gjennom de nå før vi avslutter. Prøv å lage en prognose på ting dere kan ha noe innsikt i, eller ting vi skal faktisk ut og se på, for det går an å tenke seg over hvordan er det jeg skulle, før vi kommer til Natre og besøker dem. Eller så kan dere velge å plukke den opp at etter vi var hos Natre og prøve det. Eller så kan dere finne på andre, men poenget er bare skriv ned en omsetning, for eksempel for bokhandelen her på NTNU. Kan du si noe om det? Så står det, ta de forutsetningene du mener nødvendig. Tenk igjennom, hva skal prognosen brukes til? Tidshorisont, detaljene og datatilgang. Bare lag dere data, ta de forutsetninger. Sånt? Bokhandel. Hvor mange kunder kan det være i bokhandelen? Jo, mange studenter har vi på campus. Ja, med så mange studenter på campus, hvor mange er det som faktisk kjøper bøkene sine der, versus mange går på nett og kjøper det, eller brukt. Ok, det er tre kategorier av det. La oss se, hvor mange bøker trenger, mange fag har vi per semester? Jo, det er tre fag har vi per semester, ja. Hvor mange bøker er det per fag? Jo, det er en bok per sag. Snittprisen per bok er, det vet dere bedre enn meg, for dere handler bøkene. Jeg bare går der og henter bøkene, signerer på et papir. Så dere vet prisen. Ikke sant? Det er forutsetninger vi kan ta, og dermed så begynner vi å lage oss faktisk et estimat på det. Dere har ganske mye innsikt i det her. Selvfølgelig er det klin umulig for dere å nå å estimere hvor mange vinduer sendt på Natre, men det finnes tall der ute som sier noe om det. Dere kan gjøre litt research. Det finnes en årsrapport. Det finnes et salgstall. Det finnes en omsetning. Det finnes proff.no. Har noen hørt om det? Proff.no. Sånn. Masse informasjon om bedriftene og hvor deres salgstall, tidligere salgstall. Da bruker vi det. Ja, ok. Hvor mange vinduer er det de kan produsere? Har vi produsert sånn? Hvor har trenden vært ute tidligere? Går det opp eller ned? Er det mer boligbygging? Mindre boligbygging? Tar de markedsandeler? Tar de mindre markedsandeler? Det er de spørsmålene dere må begynne å stille. Hvordan henger dette sammen? Jeg kunne ha satt på masse andre eksempler her, og dere må gjerne finne på hvis dere er interessert i noe, eller har en jobb en plass. Ikke sant? Hvis du jobber en plass ved siden av her, jeg spør, hva er salgsprognosen ut året? Det vet dere kanskje. Ja, hva blir neste år? Hva påvirker den prognosen? Hvor flinke er vi å prognosere? Dette er ikke rocket science, altså. Dette er bare hardt analytisk arbeid. Så gjør du det selv. Spørsmål? Alt er klinkende klart. Hvilke fire metoder er det vi har? Spør noen som vet mer enn deg. Se om det er noen sammenheng i hvordan utfallet er med andre ting som du vet noe om. Kan jeg se tilbake i tid og se noen trender, hvordan sammenhengen er på tid? Eller ser jeg noen trender i den analysen jeg gjør? Takk for i dag.